Aleluja. Tak naozaj, drahý Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty nás povolávaš do Tvojej blízkosti, do hlbokého vzťahu s Tebou. Ďakujeme Ti, že naše životy nie sú náhodou, že majú Tvoju Božiu pointu, zmysel. Ako sme tu, tak prosíme, Pane, aby sa posvetila Tvoja prítomnosť, Tvoje meno, aby sme ťa poznali. Prosíme, príď Tvoje kráľovstvo nebeské a pomôž nám ho vidieť v tejto krajine. A prosíme, buď Tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi, Pane. Amen. Tak, dovolte, aby som pokračoval možno tou druhou časťou. Hovoríme o troch častiach uctievania z pohľadu Božieho kráľovstva. A teraz tá druhá časť, prichádzame do udalostí, ktoré sa stali po vzkriesení Pána Ježiša Krista do takých veľkonočných. A túto druhú časť som nazval, že Božie kráľovstvo prichádza v moci Ducha Svätého. Prvá časť bola, že Božie kráľovstvo začína v intimite s kráľom. Keď on, keď porozumieš tomu, že on hľadá teba a ty začneš hľadať jeho. Keď porozumieš tomu, že on sa ti dáva a ty ho príjmaš a mení to celé tvoje vnútro. Keď porozumieš tomu, že on sa skláňa k tebe, aby ťa obnovil, aby umil tvoje nohy a ty to príjmaš a zakúšaš naozaj skutočné obnovenie, oslobodenie. Keď porozumieš, že on hovorí k tebe a ty ho počuješ. A keď porozumieš tomu, že môžeš mať s ním jednotu, že môžeš niesť jeho bremeno, môžeš sa modliť jeho modlitbu s ním, môžeš plakať jeho pláč, alebo sa smiať s ním. A to je to, kde začína Božie kráľovstvo, v intimite s kráľom. A doslova chcem povedať, že jeho kráľovstvo prichádza s ním. Najskôr prichádza on ako kráľ. A neviem si predstaviť jeho kráľovstvo bez neho. A preto som na začiatku vás tak trošku vám tak zatriasol, že som povedal tých pár veľmi vyrušujúcich vied, ako je, že môžete mať jeho kráľovstvo a nemusíte mať kráľa. Ako je, že hľadať jeho kráľovstvo, ale bez osobného intimného vzťahu s ním je modlárstvo. Potrebujeme kráľa. On je kráľ. Jeho je kráľovstvo, sláva i moc. A nechceme to pre seba. Nechcem kráľovať. Nechcem slávu. Nechcem jeho okrádať o jeho slávu. A nechcem ja disponovať mocou mať veci v rukách. Takže preto hovoríme o Božom kráľovstve. A táto druhá časť hovorí o tom, že Božie kráľovstvo prichádza v moci Ducha Svätého. Znovu si sa pozrime po stopách toho autora, evangelistu podľa evangelistu Lukáša. Myslím, že on to takto zachytil vynikajúcim spôsobom. Takže otvorme si znovu evangelium podľa Lukáša. A tie veci, ktoré sa udiali po vzkriesení pána Ježiša. Tak prvá vec, ktorú by som chcel povedať je, ktorá sa tam zrazu zmenila, tá nebola predtým. Tá nebola predtým. Predtým tie udalosti pred Veľkým piatkom hovorili o intimite, o osobnom, medzi Ježišom a učeníkom a učeníkom a Ježišom. A teraz sa stala nejaká nová vec, aspoň ja som si to nemohol nevšimnúť. A je to napísané dokonca niekoľkokrát. Máte príbeh o emauzských učeníkoch. Poznáte ten príbeh? Ako dvaja, teda tí učeníci išli a pridal sa k ním Pán Ježiš, rozprával sa s nimi. A v tom príbehu je to 24. kapitola Evanjelia podľa Lukáša. 32. verš hovorí, i povedali si, po tom, čo im zmizol, keď ho spoznali po lámaní chleba, všimnite si, spoznali ho pri tom osobnom príjmaní. Potrebuješ vedieť spoznať jeho. A keď im zmizol, tak si povedali, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval písma? A keď prečítam vám ešte nejaký ten text predtým, 27. verš hovorí, ešte keď s nimi išiel, tak tam je napísané, potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Vykladal im písma. Ale všimnite si, Mojžiš, proroci a všetky písma. Ak je tu niekto, kto vie, čo len trošku málo niečo z hebrejčiny alebo študoval starú zmluvu, je tu niekto taký? Ak áno, tak viete, že tie tri slova viete, čo znamenajú. Kompletne celú starú zmluvu. Mojžiš, proroci a písma. A vykladal im všetko, čo bolo o ňom. To znamená, každá jedna kniha Biblie hovorí o kom? O Ježišovi. On sám seba našiel v každej jednej knihe Biblie. Každá jedna kniha Biblie má jediný jeden kľúč. A ním je on. A toto je napríklad ten dôvod, pre ktorý ja zvyknem knihu Piesen piesni vykladať tiež viac spôsobom, že ukazujem a odhaľujem Ježiša Krista. Tu je napísané, v každom písme im ukázal seba. To znamená, že on im tou cestou stihol otvoriť aj veľké zemi. A potom si povedali 32. verš, či nehorelo v nás srdce, keď nám otvoril písma, keď nám vysvetľoval písma? A to, čo sa stáva, to, čo prichádza ako nové do uctievania, čo sme doteraz nevideli, je, že veľmi špecifické miesto dostáva v živote kresťana Biblia. Biblia sa pre neho stane nepostrádateľná. Biblia sa pre neho stane chlebom, potravou, ale to, čo chcem zdôrazniť, je horiace srdce. Nie hlava. Nie intelekt. Nie vedomosti, čo všetko viem o Biblii. Horiace srdce. A to je schopnosť, keď to slovo počuť od Pána a prijať. To je to, keď Božie slovo niečo robí v tvojom vnútri. Keď jeho slovo zostáva v tebe. Zostaňte vo mne a moje slova vo vás. To je to, keď Božie slovo vzrastie mocou viery s vašim srdcom. A náskôr hovorím o horiacom srdci. Hovorím o zamilovanosti do Biblie. Ako som v prvej časti hovoril, že Ježiš má byť našim ženichom, ktorého milujem, v tejto druhej časti chcem povedať, že to, čo sa deje, je, že potrebuješ milovať Bibliu, potrebuje tvoje srdce ňou horieť. Ona potrebuje zunieť, vyslovene rezonovať v tebe. A toto sa stalo učeníkom po vzkriesení. A potom tu máme ten príbeh, ktorý nasleduje, keď sa Pán Ježiš postavil medzi nimi a riekol im pokoj vám. A oni poľakaní a zdesení domnievali sa, že vidia ducha. Potom im ukázal ruky, ukázal im nohy. Dotknite sa ma, vidíte, že duch nemá kosti a meso. A ja mám... A keď aj tak ešte sa divili, tak povedal im, či nemáte tu niečo zjesť. A jedol pred nimi a hovoril im, 44. verš. Tak ste tam so mnou, hej? Toto sú moje slova, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo bolo napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Druhýkrát. Celý kánon Biblie. A vtedy im otvoril rozum, aby pochopili písma, 45. verš. Viete, ja si to nemôžem nevšimnúť. Už to vidíte so mnou? Otvoril im písma. Na dvakrát je tam napísané, dvakrát im zdôraznil Mojžiš, proroci, písma alebo žalmy. Prosto celý kánon starej zmluvy hovorí o mne. A otvoril im písma a dokonca povedali, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril. Ale samozrejme, predtým, než im začal vykladať, tak im povedal, o nerozumný a lenivý srdcom veriť všetkému, hej, čo je napísané o mne. A to, o čom chcem hovoriť teraz v tejto časti, je, horí tvoje srdce. Alebo si lenivý veriť všetkému. Aký je tvoj prístup k Biblii? A teraz bez ohľadu na názory na Bibliu, na nejaké teologické koncepty, ja teraz hovorím o praktickom osobnom živote viery. Veríš Biblii? Je pre teba Božím slovom? A to je spôsob, ako Boh Otec túži byť uctený. To je to, ako ho Ježiš uctieval. Ako Ježiš uctieval Otca. To je to, ako my ho môžeme uctievať. A síce veriť mu, zobrať ho za slovo. Ctiť jeho slovo. A pokladať ho za pravdivé. A zobrať vážne jeho zasľúbenia. Či nehorelo v nás srdce? Rozumiete, keby ti horela hlava, tak vieš, že je to tam napísané. Ale keď ti horí srdce, tak vieš, že je to tam napísané a chceš to. Vidíte ten rozdiel? A teraz dostávam sa už trošku tak do varu. Vo mne rezonuje dosť veľmi napríklad zasľúbenie, ktoré veľmi dobre poznáte z druhej knihy Kronik, alebo druhá Paralipomenon, 7.14. A tam je, ak ľud môjho mena sa pokorí a bude sa modliť a odvráti sa od svojich zlých ciest a bude hľadať moju tvár, ja ich z nebies vypočujem, odpustím ich hriech a ich krajinu uzdravím, vyliečím. To môže zmeniť Slovensko, keď my začneme takýmto spôsobom hľadať Pána. A teraz znovu, horí tvoja hlava, vieš, že je to tam písané v druhej Paralipomenon 7.14, alebo horí tvoje srdce, vieš, že je to tam napísané a horí to v tebe, berieš to vážne a hovoríš, Pane, tu je napísané, že ty môžeš zmeniť moju krajinu a ja chcem hľadať tvoju tvár a nedoprajem si odpočinku, neviem robiť ani nič iné. Rozumieš? Vidíš ten rozdiel medzi tým? A toto je uctievanie Boha. A Boh potom vidí, áno, on ma bere vážne, on to zobral do srdca, on to chce. On chce, čo som mu zasľúbil. On to zobral vážne. Rozumiete tomu? Toto je uctievanie Boha. A už asi dobre rozumiete, že teraz si viete, dá to pokračovanie. My môžeme Bohu spievať piesne. A možno nám nehorí ani srdce, ani hlava. A písmo je kdesi založené v poličke. Uctievať Boha znamená pracovať s jeho slovom. A zobrať ho za slovo. Pracovať s jeho zasľúbeniami. Boh hľada tých, ktorí ho berú vážne. O Jeruzaleme je napísané u proroka Izaiáša, že Boh ustanovil strážcov, modlitevníkov. Zrejme tiež poznáte to miesto. 60. kapitola. Prepáčte, 62. kapitola. Na tvojej hradby, 62.6. Na tvojej hradby, Jeruzalém, ustanovil som strážcov celý deň a celú noc. Nikdy nesmú mlčať. A vy, ktorí upomínate Hospodina, nedoprajte si pokoja, ani jemu nedoprajte pokoja. Dokiaľ neupevní Jeruzalém a nespraví ho chválom na zemi. To sú strážcovia na hradbách. Alebo by som ich mohol nazvať modlitevníci, ich súčasným pojmom. Alebo prorockí modlitevníci. Skrátka ľudia, ktorí sa postavili a začali dávať pozor, čo hovorí Boh. A vedia o zasľúbeniach, ktoré dal. A neprestávajú ich prinášať. V modlitbe. Neprestávajú s tým pracovať. Tie zasľúbenia pracujú v nich. Oni ich hovoria ústami, modlia sa. A čakajú, kedy sa stanú. Vy, ktorí upomínate Hospodina. Služba modlitieb zvonku vyzerá, že my sa snažíme až utrápiť Boha svojimi výlevmi a ukecať ho. Hej? a vytrvalejší vyhráva, alebo neviem čo, otravnejší vyhráva. Chcel povedať druhú stranu mince. To zasľúbenie v tebe pracuje. Ty ním horíš. Ty ho nielen pripomínaš ústami, ale ty sa začneš na to pripravovať. Boží duch ťa začne pripravovať na odpoveď na tvoju modlitbu. Popri tom, ako sa začneš modliť, Pán povie, fajn, chceš to? A ty sa modlíš ďalej a počase Pán sa ťa spýta, naozaj to chceš? A v tebe to pracuje a v tebe to horí a už sa stávaš tehotný, musí možno v druhom mesiaci. A Pán sa ťa bude pýtať, ako veľmi to chceš? On chce dať veciam sa dať narodiť. Boh nechodí so šrobovákom, aby ich vytvoril, skonštruoval. On je živý Boh. On je Boh živých. Rozumiete? On dáva veciam sa narodiť. Ako počneš? Ako sa staneš tehotným? Takže Bože slovo v tebe bude rozsiate ako semeno. A začne rásť. V tebe nový život. A začneš to v sebe nosiť. Boha ctíš tým, že začneš byť doslova tehotný jeho slovo. A to zasľúbenie nesie. Rozumie mi niekto, o čom točím? Toto ťa pripraví na odpoveď od Pána. A ďalší príklad môže byť prorok Daniel v babylonskom zajatí. A veľmi sa modlil za Jeruzalém. A trikrát denne otvoril svoje okno. A modlil sa smerom na Jeruzalém a žehnal tomu miestu, vedel, že to je sväté miesto a teda a teda. A potom jedného dňa je tam napísané, že zo 3 týždne nejedol chutný pokrm a tak ďalej, postil sa, čakal na Božiu odpoveď, ale zároveň skúmal v písmach počet rokov, ktorý mal uplynúť nad zrúcaninami Jeruzalema. Otvoril si knihu proroka Jeremiáša, ktorý prorokoval, naplní sa 70 rokov a potom prídem a budem súdiť ten národ, ktorý vás zobral do zajatia. A Daniel spočítal roky, zistil, že sa 70-ka chýli k koncu, zobral to vážne a modlil sa naliehavým spôsobom. Horelo celé jeho vnútro. To nebola slušná a dobrá, kompetentná biblická modlitba. Rozumiete? To bola modlitba zlomeného muža z hlbkého vnútra. Božie slovo sa spojilo s jeho srdcom. A jeho srdce bolo pri Božom ľude. A preto, keď sa modlil, tak zaznelo Božie slovo a anjel Gabriel bol poslaný k nemu. A keď sa konečne k nemu dostal, tak mu povedal Daniel, ľúbi muža alebo dobrý mužu, od prvej chvíle, ako si si zaumienil, porozumieť a pokoriť sa pred svojim Bohom, bol som poslaný k tebe. Spolupráca s Božím slovom. Asi nejdem ďalej to vysvetľovať. Horí tvoje srdce? Berieš Božie slovo? Pracuješ s ním? Má niekto z vás konkrétny text, o ktorom vieš, že cez neho k tebe Boh prehovoril, alebo je taký dôležitý pre teba? Môžete mi dať vedieť, ale nech sa zorientuje. Má niekto z vás dátum pri niektorom z biblických textov v Biblii napísaný, že vtedy mi Boh ku mne hovoril? A potom berieš to Božie slovo. A niekedy ťa Boh znovu vráti. Niekedy po ťažkých obdobiach, alebo v ťažkých obdobiach, neviem ako vás, ale mňa Boh vráti naspäť tým textom. Lebo oni pre mňa tak veľa znamenajú. Rozumieme tomu? Viera je z počutia a počutie skrze slovo Kristovo. Rímanom 10. kapitola, myslím, že 17. verš. Chceš mať vieru? Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Môj spravodlivý žiť bude z viery. Chceš mať vieru? Potrebuješ slovo. A potrebuješ mať horiace srdce. A teraz sa to už asi stalo zrozumiteľným úplne. Tak to funguje. Podľa mňa nie sú viac a menej veriaci ľudia. Sú len ľudia, ktorí viac a menej sú v slove a to slovo je v nich. Viera je jeho slovo v tebe. Jeho slovo v tvojom srdci. Takže horiace srdce. A druhú vec, ktorú by som chcel tak trošku zdôrazniť, myslím, že tá s tým horiacim srdcom bola nesmierne kľúčová. A toto, čo chcem zdôrazniť, je, že on ich urobil svedkami vzkriesenia. Takže poďme znovu do Lukáša, 24. kapitola. A 48. verš hovorí, vy ste svedkami toho. A hľa, posílam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy ste svedkami. To, čo ty máš byť, ty nemáš byť kazateľ. Ty nemáš byť rozprávač. V teórii, ty nemáš byť gramofón, ktorý prehráva stále tú istú nejakú náboženskú platňu. A ty máš byť svedok. To, čo ti Boh dal, to, čo máš najsilnejšie, je tvoje osobné svedectvo. A to je tá najhlbšia, najsilnejšia výbava, ktorú v tvojom živote aj pre tvoju službu máš, aj pre tvoju službu iným ľuďom, pre tvoju službu evangelizácie, alebo aj vodcovstva. To, čo máš, je tvoje svedectvo. Asi poznáte ten známy odsek zo Zjavenia Jána, kde je napísané víťazstvo nad žalobcom bratov, nad diablom. Oni však zvíťazili nad ním pre krv baránka a slovom svojho svedectva. A ty si svedok. A apoštol Ján začína svoj list a píše, čo sme videli, čo sme počuli, čoho sa nám ruky dotýkali. O tom svedčíme. Ty si svedok. A dosvedčuješ veci, ktoré sám si prežil. Áno, toto je pravda. Toto je vlastne jeden z takých, ako to povedať, spôsobov našej služby. Svedčím to, čo som prežil. A áno, je dobré, keď vyštuduješ školy, keď pôjdeš na semináre, je dobré, keď budeš počúvať vyučovania, keď prečítaš množstvo kresťanskej literatúry a keď ťa bude vyučovať taký a hen taký učiteľ. To je všetko dobré, tak ako aj tento čas. Ale je ti to na nič, ak nebudeš mať ty vlastné svedectvo. To, čo ty potrebuješ, je to uchopiť a zobrať to do svojho života. A nejakým spôsobom to voviesť do praxe. A máš, konec koncov, máš len to, čo žiješ. Máš len to, do akej miery si premenený na Pánov obraz. Miera premeny je tvoje vlastníctvo. Miera vedomosti nie je tvoje vlastníctvo. Takže toto som len chcel povedať. Ty si svedok a celý tvoj život naberá tento zmysel a toto zameranie. Ja som tu, aby som videl svedectvo. A to je jedno, či v cirkvi, alebo mimo nej. To je jedno, či v spoločenstve, alebo neveriacím. Ale stále si tak vnútorne nadstavený. Je to tvoja mentalita. Ja svedčím. Ja svedčím, že Boh je živý. Ja svedčím, že Boh je láska. Ja svedčím, že On je stvoriteľ. Ja svedčím, že ma zachránil. Ja svedčím, že mi odpustil. A som toho plný. Svedčím to. Aj keď neotvorím ústa, môj život vydáva svedectvo. Rozumiete? To je za tým, že vy ste svetlo sveta a sol zeme. A uctievaš tým Boha, že dosvedčuješ Jeho prívodky, dobrotu, pravdivosť, veľkosť. Uctievaš Ho tým, že Ho nezamlčíš, že sa za Neho nehanbíš. Prejdeme k ďalšej veci, k tretej a poslednej v tejto časti, ktorú považujem za asi najdôležitejšiu. A myslím si, že ako som na začiatku povedal tú šokujúcu vetu, bojím sa, že ako kresťania nerobím ani jedno z tých uctievaní. Že robíme rôzne veci. To ste pri tej prvej časti videli. A to, čoho sa obávam, že nerobíme, je čakanie na vystrojenie. Takže znovu, Evangelium podľa Lukáša, 24. kapitola, 49. verš hovorí: A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovovi, však zostaňte v meste, dokiaľ nebudete vystrojení mocou z výsosti. Potom ich vyvedol von až k Betánii, zodvihol ruky, požehnal ich. A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. A oni sa kláňali, vrátil sa s veľkou radosťou do Jeruzalema a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac mu. Aj keď podľa záznamu z Evanjelia, podľa Jana, vidíme, že ešte sa tam pokúšali ísť na rybolov, ako keby sa vrátili k svojmu starému. Ale Lukáš potom pokračuje písaním knihy Skutky apoštolov a tam nachádzame učeníkov v chráme modliť sa, alebo na jednom mieste. A toto je spôsob uctievania, ktorý je možno najmenej, ale ja neviem, jak to nazvať, bojím sa, že je veľmi malo aplikovaný. A to je čakanie. Možno celé toto by som nazval čakaním. Som hovoril horúce srdce, modlím sa roky, pripomínam, prorokujem, nosím to v sebe, kým som tehotný, kým sa to vyvinie, kým to dozrie, kým príde deň D a stane sa to na zemi. To je čakanie. Rozumiete? Pracujete so slovom. A teraz máme konkrétny príkaz od Ježiša. Zostaňte v Jeruzaleme, dokiaľ nebudete vystrojení mocou z výsosti. Čo to hovorí? Že existuje nejaké vystrojenie z neba mocou z výsosti. Existuje niečo, čo potrebujeme dostať, čo Boh Otec má v nebi. Posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Potrebujem sa dočkať niečoho, čo je v nebi. Vstupem do uctievania, ktoré znamená, že čakám na niečo z neba. Že to chcem prosto. Nemôžem inak. Samozrejme, keď si otvoríme knihu Skutky apoštolov, tak aj tam vidíte, že aj tú dlhú chvíľu čakania si zrejme krátili losovaním, že kto bude miesto Judáša. Prosto za každým, keď to vidím, tak na jednej strane vidím silný trend, ktorý tam Boží duch dáva, čo máme robiť. A to ľudské... Púrne, ak je tak. Chcem hovoriť teraz chvíľočku o uctievaní, že čakáš. A čakali 40 dní. A teraz sme v tom období medzi Veľkou nocou a letnicami. A teraz sme v tom období. Ale desí ma, že nevidím cirkev, že by čakala. A dokonca ja som ešte nepočul, že by na Slovensku niekto si povedal, že 40 dní budeme na jednom mieste. A budeme čakať. A kde si ma to? Prečo to nikto nespraví? Prečo to nikto neurobi? Prečo nikto nehľada Pánovu tvár? Ako je čas potom, samozrejme, potom je čas ísť robiť evangelizáciu, pustiť siete na Albinu a zakladať zbory a všetko podobné, ale niekedy sa mi zdá, že to otáčame. Potom nemáme letnice. My sme vystrojené mocou z výsosti. Takže poďte, budem vám trošku hovoriť o tom očakávaní. Neviem, mal niekto z vás vo svojom živote takéto obdobie? Nehovorím, nemusí to byť 40 dní súvislí, ale zvykol si niekedy aspoň jeden deň, alebo urobil si niekedy, že aspoň niekoľko dní si niekde išiel do samoty a tak, aby si sa sústredil na Pána, hľadal si jeho tvár. Mal niekto z vás také niečo? Ďakujem. Super. Viete čo? Ja vás chcem k tomu pozvať teraz. Ja vás chcem k tomu pozbudiť. A bez ohľadu už na to, ako ste zaneprázdnení. A ctíme Otca tým, že zoberieme vážne jeho zasľúbenie. Aj hľa, posielam vám zasľúbenie Otcovo, a tak neodchádzajte z Jeruzalema, dokiaľ nebudete vystrojení mocou z výsosti. To platí znovu aj pre nás. A chcem vás do toho pozvať, že oddeliť si takýto čas. mať takýto čas pre Boha. A čas, kedy čakáš? Kedy si zaumieníš, že Pane, ja ťa tak veľmi potrebujem. Ja čakám na tvoje vystrojenie, ja čakám tvoju zmenu v mojom živote. A toto sú chvíle, ktoré výrazným spôsobom potom zmenia veci. A Pán Ježiš, viete, kde trávil tých svojich 40 dní? Na púšti. A je zaujímavé, že potom, čo sa dal pokrstiť Jánom Krstiteľom, tak Duch Svätý ho vypudil na púšť. Vypudil, vyhnal ho na púšť. Duch Svätý to bol, ktorý ho tam viedol. A poviete si, konečne niekto ukázal prstom a povedal aj na Baránok Boží. A v takomto momente on odchádza znovu zo scény. 30 rokov ho nikto ho nebolo, potom sa ukáže a zas preč. Duch Svätý ho tam viedol a potreboval ten čas. A keď čítate záznamy, tak viete, ako sa vrátil z púšte? Znovu otvorme si Lukáša, začiatok Evanjelia. A ja vám len ukážem tie dve vetičky. Tretia kapitola hovorí o tom, ako Duch Svätý zostúpil na Pána v telesnej podobe holubice. Duch Svätý na neho zostúpil. Mal Svätého Ducha, či nemal? Mal. 4. kapitola, 1. verš Lukáša. Ježiš plný Ducha Svätého. Aha, tu čítame, že nielen, že mal Ducha Svätého, ale že ho bol plný. Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a Duch vodil ho po púšti 40 dní. A teraz si prečítajme 14. verš. V moci ducha vrátil sa Ježiš do Galilei zvestovať a zvesť o ňom sa rozniesla po celom okolí. Vidíte ten rozdiel? Odchádzal plný ducha a vracal sa v moci ducha. Rozumiete, čo sa vám snažím ukázať? Ako veľmi budeš hľadať Božiu tvár? A na jednej strane by som aj chcel, aby to bolo ľahšie, a na druhej strane vám chcem povedať, nie je nič krajšie, ako ho takto hľadať. Ale ak máme preraziť v službe, potrebujeme vystrojenie mocou z výsosti. To nie je otázka, či máš Ducha Svätého alebo nie. To nie je otázka, či si prežil krst Duchu Svätom alebo nie. Či hovoríš v jazykoch alebo nie. Dokonca to nie je ani otázka, či si plný alebo nie. Hovoríme o vystrojení. A keď si vystrojený mocou z výsosti, tak na teba zostupí jeho autorita, jeho plášť. Tak on na teba položí ruku a zrejme si plný aj jeho vola. A zrejme vieš, čo, kde, kedy, s kým, ako máš urobiť. Prichádza Boží plán. Ježiš, keď sa vrátil v moci Svätého Ducha, tak potom hovoril, nehovorím nič, čo nepočujem, hovorím mojho Otca. A nerobím nič, čo nevidím robiť mojho Otca. Rozumiete? Toto je uctievanie Otca, že sa dostanem do jednoty s Otcom. Čo robíš, alebo čo robíme ako kresťania? Keď sa do jednoty s Otcom nedostaneme, ale chceme pre Otca robiť mnohé veci a žiť pre Neho. Uctievame ho tým? To sú veľmi ťažké otázky teraz. Asi ktoré dávam. Veľmi ťažké. Zažili ste niekedy, že niekto pre vás hrozne chcel niečo dobre urobiť a prosto netrafil, no nevedel, čo máš rád a čo nemáš rád. Chápete to? Tam sa niekedy zvykne hovoriť tá veta, že iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ. Potrebujem sa dostať do jednoty s Otcom. ako máme cítiť svojou službou. Rozumiete? Ja som raz tak dostal po svojom obrátení od rodičov pod stromček. Bol som nadšený, lietal som 20-30 cm nad zemou, jak som vám hovoril, poznal som pána, vyťahol ma z priepasti a pod stromčekom som si našiel tri knižky od Denikena. Aby som rozšíril obzor, aby som sa trošku spamätal. Potrebujem sa dostať do jednoty s Otcom. Mám možno niekoľko takých svedectiev alebo skúseností. Jedna z nich, a pre mňa to bol veľmi dôležitý čas a veľmi strategicky, veľmi kľúčový. Samozrejme, keď som prišiel do Bratislavy už počas štúdia na škole, tak mi pán dal dva predmety. Neviem, či som vám už niekedy hovoril to svedectvo, ale toho 3/4 roka predtým, než som išiel študovať na vysokú školu, tak som stihol začať robiť s mládežou. Som sa obrátil a hneď som, poď chlapče. Bol som horúci. Ale keď som prišiel do Bratislavy, tak mi pán hovoril, a neviem vám povedať, čo to počuteľný hlas, prosto ja som zrazu vedel, tá veta vo mne ostala živá dodnes. A teraz sa budeš venovať len môjmu slovu a modlitba. Lebo ťa pripravujem na službu, do ktorej som ťa povolal. A tak som 5 rokov ráno vstával a študoval som Bibliu. A mal som tu najlepšiu biblickú školu. A Boh ma veľmi, veľmi veľa učil. Ja doteraz žijem takmer z toho, čo bolo na začiatku. A keby som vtedy vedel, do akej služby ma pán povolá dnes a čo to bude znamenať stať v službe, tak to robím dvakrát tak. Ešte viacej by som oddelil toho času. A preto od začiatku sa mi Biblia stala niečím veľmi vzácnym. Prosto neviem bez tej knihy žiť. Neviem byť bez toho. Boh ku mne hovorí cez Bibliu. A druhý predmet, ktorý mi dal pán, iba dva predmety, jeho škola je jednoduchá. Pán je jeden duch, to znamená, že jednoduchý. A druhý predmet bol modlitba. A tak som šiel všade, kde som vedel, že sa ľudia niekde modlia v Bratislave. A samozrejme, my sme sa modlili ako fanatici po nociach na internáte. A potom nám zakázali sa stretávať ako študentom, lebo videli, že ľudia prežívajú v kres duchu svetom a boli sme ohrození, boli sme takí čudní. A potom som počul, že sa modlia nejakí ľudia za Bratislavu, za Slovensko, na jednom byte pod Michalskou bránou. Tak som tam nabehol, nikoho som nepoznal a to boli stretnutia, ktoré sa volajú obchodníci plného evanjelia. Počuli ste niekedy o takom niečom? Demos Šakaria, hej. Prišiel som tam a to bolo stretnutie ľudí zo sekulárneho prostredia. Z začiatku niekto sa postavil, hovoril svedectvo, dal výzvu a potom sa začali modlitby. A ja som zrazu vstúpil do iného sveta. Tam to vtedy žilo. Pre mňa to bolo úplne niečo nové a fascinujúce, čo som nikdy nezažil. Prosto ľudia tam. Chvíľami všetci kričali v jazykoch. A potom zrazu prišli také momenty, zrazu všetci stichli. Ale nikto to nedirigoval. Ja som hľadal toho dirigenta, ale nikto tam nebol. Si hovorím, ľudia, drahí, kto vás riadi? A keď to stichlo, tak po chvíli zrazu niekto začal buď prorokovať, alebo mal jazyky a niekto to vykladal. A prosto ja som úplne sánka na zemi a vedel som, že Boh je tam, dalo sa to tam krájať prosto, ako tam bol. No a mám pocit, že po pár takých stretnutiach na druhý, na tretí krát spala, ľudia drahí, tak modlite sa za mňa, potom na záver. A to bolo to miesto, kde napríklad sa ľudia modlili, aby som prežil naplnenie Duchom Svätým. Ale keby som nezačal študovať tie dva predmety v Božej škole, tak sa na to miesto nedostane. Rozumiete? A podľa mňa aj ty, ak ťa Boh povolal do služby, ak sa budeš venovať jeho slovu a modlitbe, nič neminie. A tak sa za mňa modlili jeden večer, aby som bol naplnený Duchom Svätým. Neviem, modlil sa niekto za vás takýmto spôsobom, skladal niekto na vás? Dúfam, že vy ste to mali príjemnejšie. Ja som sa ocitol na veľmi takej protestantsko-charizmatickej pôde. Ultra sa tomu hovorí v našich kruhoch. A to prebiehalo tak, že na vás zložili ruky a všetci kričali do vás. Hučali jak divé včely a hovor. Lebo mali jediný cieľ, aby som prehovoril v jazyku, že mne bolo dobre s Pánom. Tak ja som sa tam usmieval. A oni smutní potom boli takí, no neprehovoril. Sklamal som ich. Ale keď som v noci vyšiel na ulicu, tak zrazu som si povedal, Kevicky, čo to robíš, že ty mrmleš si tu nejaké slabiky. A šlo to prosto. A chcem vám ukázať, ako to Boh urobil v mojom živote. Dva predmety. Biblia a modlitba. A potom som sa dopočul od ďalších fanatikov, ktorí sa modlia na hrade. V nedeľu o 4:00, po obede, kedy všetci majú tichú siestu a priberajú. A tak znovu som išiel na to miesto, kde sa stretávali. A bola tam taká podozrivá tlupa, ale nikoho som nepoznal. A keď sa vydali smerom k hradu, tak som si povedal, no nepripadajú mi ako kresťania. Tak ale skúsim sa teda, zakrádal som sa za nimi. A aj tá dievčina si to všimla, videla, že tam nejaký chlapeček v červenú lici s Bibliou pod pazuchou, tak sa mi prihovorila. A dostal som sa k ľuďom, ktorých dodnes milujem a ktorí sa stali strategickými v mojom živote. A takto som sa dostal k zboru, ktorý momentálne dnes vediem ako pastor. Boh ma viedol z kroka na krok. Zaujímavé, študoval som jeho školu, jeho dva predmety a on sa postaral o všetko ostatné. A uviedol ma do vzťahov, ktoré boli pre mňa strategické. A potom po skončení školy, ja už som sa strašne tešil, že to skončí. Lebo už som chcel ísť do praxe, prosto už 4 roky som tehotnel tam a neviem čo všetko. A už som chcel vidieť, ako Boh koná už. Keď som spravil poslednú štátnicu, ja to si neviete predstaviť šťastnejšieho človeka na zemi. A tak som sa rozbehol do služby, ale trvalo mi to pár týždňov a prišiel povolávací rozkaz. A píc na vojenskú základnú službu. A po vojne som bol strašne vyhľadovaný. A už som veľmi, veľmi túžil po Bohu. Ja koniec koncov tú druhú časť vojny, ja som ďalej ako keby sa staral o ten zbor. A keďže som robil dôstojníka pre výchovu a kultúru ten druhý pol rok a bol som blízko Bratislavy, tak som chodil každý víkend proste do Bratislavy. A keď som sa dostal do civilu, tak som odišiel na jednu chatu, kde som bol takto sám s Pánom asi mesiac. Som si zabalil dve veľké banánové škatule a jednu igelitku. V prvej banánovej škatuli velikánskej boli džúsy natlačené. V druhej banánovej veľkej škatuli bola všetka tá literatúra, ktorú dneska už mám v notebooku. Už dneska by mi stačila len tá banánová škatula, tá jedna. A prosto rôzne preklady písma, konkordancia, nejaký biblický slovník a tak ďalej. Hebrajka, hebrejská konkordancia, Nestlé, grécka nová zmluva. A fičal som prosto. A v igelitke som mal videokazety, ktoré mi ešte niekto dal z nejakých konferencií, takých prebudeneckých a tak. To bola moja výbava. A hľadal som Božiu tvár, veľmi som sa modlil. A on so mnou veľmi aj jednal. Potom po pár dňoch nastali už také okamihy, že som nevedel, z čoho budem robiť pokánie o 5 minút. Prosto Pán išiel do hĺbky a pripravoval na sluchu, hovoril mi niektoré veci. A potom som sa vždy v môjom živote snažil na niekoľko dní takto oddeliť pre pôsty a pre modlitby. No, viem, že asi nie som dobrým, dobrou reklamou na život pôstu a modlitby, ale veľmi vás k tomu vyzývam, ako hľadajte Božiu tvár. Toto je to, ako môžeme ctiť Otca v nebi. Dostať sa do jednoty s ním. A dovoliť, aby jeho duch nás vystrojil. Ale to možno bude znamenať, že nebudete vedieť, čo budete robiť pokáne o 5 minút. Že Pán bude chcieť naozaj vyčistiť svoju nádobu. Že Pán bude chcieť naozaj ťa pripraviť. Bude ťa chcieť mať pre seba. A neviem, prečo sme si to nechali ukradnúť. Neviem, prečo dnes cirkev pokladá letnice za niečo, čo bolo. A Svätého Ducha za niečo, čo sa odovzdáva skladaním rúk. Alebo máte jazyky a ľudia sú zrazu spokojní, mám jazyky. Naschvál som vám ukazoval ten príklad Ježiša. Ale máte moc. Alebo máme moc v zvislosti. Celú túto druhú časť nazývam uctievanie očakávanie. Bože kráľovstvo, ak má prísť do tejto krajiny, tak príde v moci Svätého Ducha. Nepríde v perfektnej kresťanskej kultúre, hudobnej, speakerskej. Rozumiete, nepríde cez perfektný kresťanský management. Bože kráľovstvo nepríde cez nejaké takéto prostriedky. Ono príde jediným možným spôsobom, a to je v moci Svätého Ducha. Nie silou, ani mocou, hovorí Pán, ale mojim duchom. A Boh hľadá ľudí, ktorých bude môcť vystrojiť mocou zvislosti. A ja vás chcem do toho dobrodružstva pozvať. A poď do toho. A hľadaj tú možnosť, ako si oddeliť niekoľko dní. Hľadaj tú možnosť, ako možnosť niekým spojiť svoj život a modlite sa spolu. Odíďte niekde do samoty. Nebojte sa toho. Nebojte sa toho. Nenudil som sa ani jednu jedinú sekundu. Celý mesiac. Bolo to úplne super. To bola neuveriteľná jazda. Ráno môcť študovať Bibliu niekoľko hodín a potom sa niekoľko hodín modliť a potom zobrať gitaru večer a mal som romantické tieto jazdy. To bolo niečo úžasné. A Boží duch vás tam zoberie. A myslím, že toto nám chýba ako cirkvi. Takže ak ste hlavne na začiatku vašej služby a rozmýšľate nad tým, ako začať, alebo ako preraziť, možno si už začal slúžiť a už si zistil, že existujú neviditeľné steny prosto. Existujú kvázi limity a nevieš za nich. A už si možno zistil, že to chce niečo hlbšieho. Že to chce prelomiť. Tak vás chcem inšpirovať k tomu nejakým spôsobom. A vlázete ešte niekoľko?
Jasne.
Svedec si ho popočúvať. Nech vás navnadím. Trošičku nech vás navnadím, moji. Pozrite sa, aký dokumentík vám ukážem. Poznáte ho? Gironimo. Gironimo Savonarola. Nástrom prebudenia v talianskej Florencii, ktoré začalo v rokoch 1496 až 98. Bol taliansky rímskokatolický mních Savonarola. V dobe, kedy prebudenie začalo, bol Martin Luther malý chlapec. Savonarolu šokovala, zhýralo za nemravnosť sveta okolo neho. Vedel tiež o skazenosti cirkvi, keď bol mladý, chodeval okolo rieky Po. Spieval Bohu, plakal kvôli hriechom, nespravodlivosti, chudobe ľudí okolo seba. Plakal, rmútil sa nad necudnosťou, prepichom, krutosťou. Mnohých predstaviteľov cirkvi celé hodiny preležal, tvárou k zemi. Na oltárnych schodoch v kostole plakal, modlil sa kvôli hriechom svojej doby a kvôli hriechom cirkvi. Pamätáte sa, čo som vám hovoril to bdenie s pánom, tú modlitbu s pánom? Čo mohol dokázať neznámy mních v dobe, kedy vo svete a aj v jedinej vtedy existujúcej cirkvi panovala nemravnosť? Aj keď bol Savonarola oddaným katolíkom, jeho modlitby a duchom naplnený život pomáhali pripravať cestu protestantskej reformácie a tak ďalej. Ale toto, čo vám chcem ukázať, vo veku 22 rokov napísal Pojednanie, pohrdanie svetom a urobil veľmi vážne rozhodnutie. Začal žiť životom pôstu a modlitby. Zúfalo túžil uvidieť prebudenie od Boha. Roky študoval písmo. Hľadal Boha. A modlil sa. Ináč toto je fascinujúce, že začalo to v jeho detstve. A Boh mu náhle jedného dňa dal videnie, otvoril sa nebo a hlas mu prikázal, aby ľuďom oznamoval a tie budúce pohromy, tie súdy, ktoré. A začal to robiť. Počuli ste o tom prebudení? A začal to robiť a ľudia vzlíchali a plakali. Boli dotknutí, usvedčení Duchom Svätým. Svätý Duch usvedčoval ľudí tak silno, že sa po uliciach ponevierali ako v mráku, tak neschopní jediného slova. V niekoľkých prípadoch, keď sedel pri kazateľni, všetci ľudia v kostole videli, ako jeho tvár nebesky žiari. Osem rokov vo Florencii kázal vo veľkej katedrále. Aby ľudia mohli počuť jeho kázanie, prichádzali uprostred noci a čakali, kedy sa dvere katedrály otvoria. A Savonarola im prorokoval, že k ním bude hovoriť len 8 rokov. Tomu to Boh povedal. A počas toho prebudenia sa obracali chuligáni, darebáci z ulice, prestali spievať hriešne piesne, začali spievať chválospevy, boli zakázané karnevaly, na hranicách horeli svetské knihy, oplzlé obrázky, masky, parochne, od domu k domu pochodovali procesie detí, ktoré spievali a volali všetkých ľudí ku pokániu a vyzývali ich, aby zo svojich domov odstránili všetku márnosť. Na námestí vo Florencii zo svetských predmetov nakopili veľkú 8-hrannú pyramídu. Mala 7 poschodí a týčila sa do výšky 20 metrov. Jej obvod bol takmer 80 metrov. Keď horela, zvonili zvony a ľudia spievali. Pripomínalo to oheň počas prebudenia v Efeze pred mnohými storočiami, ako je popísaný v skutkoch 19. kapitole. A toto je jeden príklad jedného človeka. Jediného jedného človeka, ktorý plakal pred Bohom. A je to z knižky Vezli do veľa oheň probuzení. A ja tam mám ďalších takýchto modlitevníkov. A hovorí vám niečo meno Grof Zinzendorf? Vždy, neviem prečo, ale tie prebudenia začínali takto, že niekto plakal, niekto sa postil, niekto sa modlil. Niekto zaplatil tú cenu. A Boh to chce urobiť znovu. Boh chce zmeniť túto krajinu. A hľada niekoho. Kto ho bude hľadať, kto bude čakať. Viete si to predstaviť, že na námestí v Bratislave vyrastú obrovské pyramídy všetkých tých okultných kníh a neviem čo všetkého. Mali ste niekedy takéto bláznivé sny o vašom meste? A ste si niekedy povedali, že čo blbneš? Je Boží duch, ktorý ti dáva na srdce bremeno. A ja vás chcem k tomu pozvať, ľudia drahí. Chcem vás pozvať ku plakaniu, nie k rebelii, nie ku kriticizmu, nie ku ukazovaniu prstom, nie k súdeniu. A tento muž, ktorého sa ukázal predtým, ten Savonarola, on toto všetko mohol urobiť. A mohol si žiť, on bol bohatý obchodník. On keď urobil v 22 rokoch to rozhodnutie, že všetko predá, rozdal chudobným a išiel žiť chudobný mníšsky život, a nemusel to urobiť. Rozumiete? On sa mohol pohoršiť nad stavom veriacich ľudí a mohol všetkých odsúdiť, mohol žiť v nejakom pocite samospravodlivosti. Neurobil to, on plakal s Ježišom. On niesol bremeno. A k tomuto ja vás pozývam. Aj keď možno váš dôvod súdiť ľudí naokolo teba. A ja ťa pozývam k tomu, čo ti Svätý Duch chce dať. On ťa chce voviesť do modlitby, do pôstov a donesenia bremena. Rozumiete mi? A vidíme mnoho trhlín. Vidíme mnohé ohrozenia vo svete. Vidíme mnoho trhlín možno aj v našich spoločenstvách a v cirkvi. Znovu, čo urobíš? Čo urobíš ty? A túto časť ešte uzavrem takými dvoma citátmi z knihy. Jeden je z proroka Izaiáša, 59. kapitola. A celá 59. kapitola hovorí o hriechoch Božieho ľudu. Druhý verš hovorí, ale vaše nepravosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Hovorí o odpadnutí. Celý dom Izraela, poznáme tie dejiny. Odpadával od živého Boha. Ako kresťania robíme to isté. Sú obdobia odpadnutia. A druhá polka 15. verša hovorí, alebo vám prečítam v podstate 14. 15. verš, tak je právo zatisnuté a spravodlivosť stojí ďaleko, lebo pravda klesá na námestí a poctivosť nemá prístupu. Pravda chýba, kto odstupuje od zlého, býva olúpený. To sú katastrofálna situácia v krajine. A ten verš pokračuje ďalej. Hospodín to videl a nepáčilo sa mu, že nie je to spravodlivosti alebo práva. Videl, že nikto, že nie to nikoho a úžasol, že nikto nezasiahne. Máte to otvorené niekto spolu so mnou? To je miesto, ktoré hovorí o Božom úžase. O tom, že Boh bol šokovaný, on žasol. Ako je možné, že nikto nezasiahne? Ako je možné, že nikto nezasiahne? Že nikto s tým nič neurobí? Viete, prečo Boh žasol? Lebo kedykoľvek sa môžeme pokoriť a hľadať jeho tvár. A jeden jediný človek môže zmeniť národ. Úžasol, že nikto nezasiahne. A ešte jeden z takýchto veľmi smutných textov je Ezechiel 22. kapitola, 30. verš. Ezechiel 22, 30. A Božie slovo hovorí, keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. Boh hľadá, čo je len jedného muža. Tento text to úplne naplno hovorí. Hľadal som čo i len jedného. Koľkých potrebuje? Jeden mu stačí. Jeden človek mu stačí. Kto to zoberie vážne? A postaviť sa kde? Prosím? Pred moju tvár. Pohľada niekoho, kto predstúpi pred jeho tvár. Bože kráľovstvo začína v intimite a potom príde v moci Svätého Ducha, ktorú Boh dáva tým, ktorí čakajú. Ľudia, ja vás pozbudzujem k tomu, volám vás do tohto dobrodružstva, poďte do toho, poďme hľadať jeho tvár, poďme sa pokoriť. Amen.